Mateo ngathiwe vugumi lina kutendreka. Shule kwema juba matatatu. Yesu katola Pita na Jakubu na Johani nungona wa Jakubu. Kabatunga mila kaenda nabo peshugwe kwe dombo lefu lefu. Pasina ntru. Ikoko kashanduka mbumbiko mbeli kwabo. Buswe gugwe guga penya se juba. Ngono zhambalo zhizhe zhikabe zhichena se cheza. Ipapo koga kukaboneka mbeli kwabo. Moshe na Elija belebeleka na Jesu. Pita akati kuna Jesu.
She kubuya nana kutitive tilipano. Amuda ndo vaka mishasha mitatu ipapa. Mwe uli wenyu, mwe uli wa Moshe. Ngono mwe uli wa Elija.
Kati achaleveleka, gole lino penya likabafukidza. Ngono wili kabudamu gole liti.
Oyu ndiye mkololo wangu unodika. Ndo shata kwazo ngekukwe, mungwe lile.
Badiwa baka tibe wa ikoko. Baka tigama baka kota misa misholongo tetema. Koga Jesu kaja kababata kati.
Milikani, musiche.
Baka tibe miliza mesho baka shaya wababona kuje kwa Jesu ega. Baka tibe deluka mudombo, Jesu kabadwa eti.
Kusheta wa mavuza cha mavona kudzina iye mkololo wentu emusi wa mubafi.
Badiwa baka mbuswa beti.
Iningono badibe nilayo beti Elija wakafaniloja kutanga.
Jesu kadabila eti.
Chose. Elija unoja kutanga. Ngono unolulwa misa zvitu zvose. Koga ndomubudza nditi, Elija wakazvakale. Koga vatu havazvonziva. Vakatama chimwe nechimwe chavadhamunli. Nkololo wentu na iyevo unodzila ali mumavoko avo.
Ipapo badiwa vakawisisa kuti vave eleveleka navonge kwa Johani wenduviki. Bakati besika pambunga webatu. Umwe ndume kaja kuna Jesu. Ngono katiga mambili kukwe kati.
She, wilani nkololo wangu ngono. Una zufafa. Ngono unodzila kwazo kwazo. Kanjinji uno wila mmoto. Kakale kanjinji ka wila mvula. Ndakanjisa kubadiwa penyu koga vakakoma kumpoza.
Jesu kashandula eti.
Vatu vangwenu vasingagale moyo kakale vakakomba mandimwe. Ndove namwe chivaka chingapani kene. Ndove ne moyo ndefunge kwenyu chivaka chingapani. Unjisengeno kundili.
Jesu kachemela meyambi. Ngono ukabudha mungu. Ndizo mbisana kapola ipapo chinyolocho. Ipapo badiwa baka shakuna Jesu baliboga. Baka mbuswa beti.
Ini isita kongwa kudusa.
Kadavila eti.
Ngobe muna kugala moyo kutukununu. Ndolebe sanditi. Hamuna kugala moyo kungaba shanga tukununu yelu saba. Mongati kudombo ileli. Idwa ipapa uyenda hapaje. Ngono loda. Akuna chino mukona.
Kukati bekubungana mugalili. Jesu kati kubali.
Nkololo wentu. Unoba kwa kalongwa mumavoko evatu. Vano mbulaya. Koga mujuba levu tatu unomusiwa.
Ngono badiwa baka shalabu yendrasi. Kukati Jesu ne badiwa babe basika mukapenaume. Ba mochili beluketo gwengumba yenzimu baka yendra kuna Pita baka bosa beti.
Apandi wanyu unolipa luketo gwengumba yenzimu kene.
Kadavila eti.
Unogulipa.
Kukati Pita engina mungumba. Jesu kaleveleka naye kutanga eti.
Unobona chini Simoni. Voshe bakulu veshango vanotola luketo muna ani. Vano gutola muvatu vavo kene muvaji.
Pita kadavila eti.
Muvaji.
Jesu kandwa kati.
Ngono kodwa kuti vatu vavo vakasununguka. Koga kuti tisi vagwadzise moyo. Yenda kugungwa uposele huka iyo muvula. utole hove ya wabata kutanga. Unoti ujula nlomo wayo unowa na mare akashika kulipila imi nawe. Watole ubape.